Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7. Bugun seshanba, 2012-yilning 14-fevrali. Jonli efirdagi muloqotimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hasanjon. Bugungi dasturimizda. Qo'shaloq bayram. O'zbekistonliklar 14-fevral kuni ham Bobur tavalludi, ham sevishganlar kunini nishonladilar.
Hozircha bu birinchi yilga bo'lganligi uchun hali odamlar o'rgangani yo'q-da bu narsaga. Bugun Bobur tug'ilgan kunini nishonlashga.
O'zbeklarga haq kerak emas. Bolalarga haqqini o'rgatmoqchi bo'lgan talabalar MXX bosimiga uchradilar.
Bu vatanni sotish moddasini bir marta aytishdi. 17 yilga qamalasan degan har xil gapirdi.
Obodonchilikmi, vayronagarchilik? Marhamatda o'nlab oila uyidan cho'lga haydalmoqda. Yurak bardosh bermadi. Tojikiston zooparkidagi yagona begemot yurak xurujidan o'lib qoldi. Moskva ovozsiz qolmoqchi. Eha Moskva radiosi boshqaruvida jiddiy o'zgarishlar boshlandi. Internet olami. O'zbekiston maxfiy xizmatlari internetdagi tazyiqni kuchaytirishda oyna saytlarni ko'paytirmoqda. Dasturimiz davomida xalqaro hayotning dolzarb voqealari tafsiloti, shuningdek, erkin mikrofonga bog'langan o'zbekistonliklar mulohazalariga ham joy beramiz.
Qishki semestrlar boshlanyapti. Faqat 4tagina to'r, bittagina 5 olish kerak ekan, qolgani 3ga yopish kerak ekan, qolgansiz dedilar.
Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling. Tilga olingan lavhalar bilan bevosita tanishishdan avval kunning eng muhim yangiliklariga quloq beramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi o'rinbosari, Osiyo va Tinch okeani davlatlari bo'yicha iqtisodiy va ijtimoiy komissiya kotibi Noylin Hayzer boshchiligidagi delegatsiya bugun O'zbekistonga keladi. Bu ma'lumotni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi o'zining rasmiy saytida e'lon qildi. Hayzer boshchiligidagi delegatsiyaning ziyoli va intellektual jihatdan barkamol avlodni tayyorlash, barqaror taraqqiyot va mamlakat modernizatsiyasidagi muhim omil deb nomlangan xalqaro anjumanda ishtirok etishi rejalangan. BMT delegatsiyasi a'zolarining O'zbekistondagi vazirliklar va tashkilotlar rasmiylari bilan uchrashishi hamda diqqatga sazovor joylarni borib ko'rishlari rejalangan. Rivojlantirish va taraqqiyot jamg'armasi 2 Boeing 767-300ER rusumidagi samolyotib olish uchun O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasiga 106.93 million dollari miqdorida kredit ajratdi. UzDaily.uz nashri xabariga ko'ra, Vazirlar Mahkamasi shu oy boshida O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi samolyotlarini yangilash chora-tadbirlari to'g'risida qaror qabul qilgan. Mazkur qarorga muvofiq kredit O'zbekiston Respublikasining Tashqi iqtisodiy faoliyat banki orqali beriladi. O'zbekiston havo yo'llari ko'p yillardan beri eski samolyotlarni yangilariga almashtirib kelyapti. Rossiya poytaxti yaqinida 400 yaqin markaziy osiyolik, jumladan o'zbekistonliklar yashayotgan joy aniqlandi. Bu haqda Moskvadan muxbirimiz Umidbek xabar yo'lladi.
14 fevral kuni Rossiya Federal migratsiya xizmat xodimlari o'tkazgan maxsus reyd natijasida Podmoskovining Ruza tumanidagi LG korporatsiyasiga qarashli korxonalardan birida 400 nafar O'zbekiston va Tojikiston fuqarosi yashirin tarzda yashab kelgani aniqlandi.
Они жили в садоводческом товариществе, которое находится непосредственно близости от этого предприятия. LG.
Ular LG korxonasining yonginasida joylashgan bog'dorchilik xo'jaligida yashab kelgan. Tekshirish endigina boshlandi, chunki biz ularni bugun aniqladik. Hozirda ularning Rossiya hududida yashashi va mehnat qilishi qonuniyligi tekshirilmoqda. Dedi Ozodlik radiosiga Federal migratsiya xizmati rasmiysi Zalina Karnilova. LG kompaniyasi mazkur hodisa yuzasidan izoh berishga shoshilmayapti.
Moskvadan muxbirimiz Umidbek edi. Rossiyaning Eho Moskva radiosi bosh muharriri radiostansiya direktorlar kengashidan chiqarilmoqda. Aleksey Venediktov boshliq tahririyat Rossiyadagi mustaqil va xolis axborot taqdim qilib kelayotgan axborot vositalaridan biri hisoblanadi. Venediktov seshanba kuni ertalab tarqatgan bayonotida Gazprom Media Eho'ning 66% aksiyasini nazorat qiladigan shirkat sifatida Eho direktorlar kengashining muddatdan avval iste'fo berish va mustaqil direktorlarni almashtirishni talab qildi deya ma'lum qildi. O'z bayonotida Eho Moskva bosh muharriri, bu qaror Rossiya bosh vaziri va prezidentlikka asosiy da'vogar Vladimir Putinning ko'rsatmasi bilan qabul qilinganiga ishora qildi. Lekin shu bilan birga Venediktov o'zining direktorlar kengashidan ketishi, radiostansiya bosh muharriri lavozimidan iste'fo berishini anglatmasligini aytmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlar prezidenti Barak Obama dushanba kuni mamlakatning 2013 yilga mo'ljallangan 3.8 trillion dollarlik byudjet loyihasini Kongressga taqdim qildi. Hujjatda AQShda yangi ish o'rinlari yaratish, davlat tashkilotlari byudjetlarini qisqartirish, Yevrosiyo davlatlariga yordamni kamaytirish nazarda tutilgan. Washington yaqinida joylashgan Annendal shahridagi Shimoliy Virginiya kolleji talabalari oldida chiqish qilgan Obama o'z rejasi mamlakat iqtisodiyotini to'g'ri yo'ldan rivojlantirishga qaratilganini ta'kidladi.
The main idea in the budget is this. At a time when our economy is growing and creating jobs at a faster clip,
byudjetdan ko'zlangan asosiy maqsad iqtisodiyotimiz o'sayotgan va yangi ish o'rinlari yaratilayotgan bir paytda ushbu tiklanish jarayoni davom etishi uchun bor imkoniyatimizni ishga solishdan iborat. Yana bir vazifamiz byudjet kamomadini kamaytirishdan iborat, dedi AQSh prezidenti. 13 yilga mo'ljallangan AQSh davlat byudjeti loyihasida Davlat departamenti tomonidan O'zbekistonga harbiy maqsadlar uchun 150 ming dollarlik moliyaviy yordamning ko'rsatilishi mo'ljallangan. Bu o'tgan yilgi taklifdan 50%ga ko'p. AQSh prezidenti Barak Obama bugun Washingtonda Xitoy vitse-prezidenti Xi Jinping bilan uchrashadi. Xi joriy yilda Xitoy Kommunistik partiyasiga yangi rahbar etib saylanishi va bir yildan keyin mamlakat rahbari bo'lishi kutilmoqda. Tahlilchilar Xi Jinpingning Washingtonga tashrifi dunyo siyosati uchun muhim sinov degan fikr bildirmoqda. AQSh prezidenti yordamchilariga ko'ra Xitoy vitse-prezidentining tashrifi chog'ida rasmiy shartnomalar imzolanishi rejalanmagan. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Suriya qo'shinlari Xomus va boshqa mintaqalarda prezident Bashar al-Asad rejimiga qarshi qurolli kurash olib borayotgan isyonchilarga qarshi hujumni davom ettirmoqda. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, seshanba kuni armiya qismlari Xomus shahrini shiddatli o'qqa tutgan. Isyonchilar nazorat qilib kelayotgan bu shahar bir haftadan ortiq vaqtdan beri harbiylar tomonidan o'qqa tutilmoqda. Yaponiyaning shimoli-sharqiy mintaqasida kuchli zilzila ro'y berdi, biroq hukumat tsunami xavfidan ogohlantirish e'lon qilmadi. Zilzila oqibatida zarar ko'rilgani to'g'risida ma'lumot olinmadi. Yaponiya meteorologik agentligiga ko'ra, Toshkent vaqti bilan 11:22 daqiqa o'tganda sodir bo'lgan yer silkinishi magnitudasi 6.2 ni tashkil qilgan.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishdik. Ozodlikdagi O'zbekiston, mintaqa va jahon xabarlarini mobil telefoningizda kuzating. Qarshimizdagi 22 daqiqa davomida tinglaydiganingiz lavhalar mundarijasini eslatib, so'ngra muloqotimizni davom ettiraman. Demak, 14-fevral kuni o'zbekistonliklar ham Zahiriddin Muhammad Bobur tug'ilgan kun, ham sevishganlar bayramini nishonladilar. Bolalarga o'z haqqini o'rgatmoqchi bo'lgan o'zbek talabalari Milliy xavfsizlik xizmati bosimiga uchradi. Tojikiston zooparkidagi yagona begemot yurak xurujidan o'lib qoldi. Shuningdek, qarshimizda sizni erkin mikrofonga sim qoqqan o'zbekistonliklar mulohazalar bilan ham tanishuv kutmoqda. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Ozodlik xabarlarini mobil telefoningizda kuzating. Muloqotimizni davom ettiraman va endi diqqatingizni bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga doir yangiliklarga buraman. 14-fevral kuni O'zbekistonda Zahiriddin Muhammad Bobur tavallud kuni nishonlandi. Har yili O'zbekistonda yoshlar orasida keng nishonlanadigan Avliyo Valentin kuni yoxud sevishganlar bayrami o'rnini bu yil shoir Zahiriddin Muhammad Muhammad Boburning 529 yillik tavalludiga bag'ishlangan tantanalar egalladi. Biroq sevishganlar kuni bayramiga sodiq qolayotgan yoshlar ayni kunda bir-birlarini tabriklashni kanda qilganlari yo'q.
Toshkentdagi Ulug'bek nomidagi Milliy universitet talabasi Nozimjon bu yil sevishganlar bayrami o'rnini Bobur tavallud kuniga atalgan tadbirlar bosib ketganini aytdi.
Birinchisi qizlarni ko'rdim, sovg'a ko'tarib yurgandim. Pashti umuman yo'q. Kim ko'rmadim boshqa. Axirda Muhammad Bobur tug'ilgan kunini nishonlayapti hamma. Hozircha bu birinchi yilga bo'lganligi uchun bunchalik hali odamlar o'rgangani yo'q-da bu narsaga. Nima degan Bobur tug'ilgan kunini nishonlashga. Keyingi yillarga bo'lishi mumkin, lekin hech qanaqa tadbir o'tkazilgani ham yo'q. Men Valentin kunim endi juda ham qattiq sevishganlar uchun bu yo'qolmasa kerak.
Deydi talaba Nozimjon. Ulug'bek nomidagi Milliy universitetning filologiya fakulteti dekani Nurboy Jabborovning aytishicha, universitetda boburshunos olimlar ishtirokida ilmiy-ma'rifiy konferensiya o'tkazilgan.
Yo'q, boburning tavallud ayyomi munosabati bilan bizning universitetimizda ilmiy konferensiya bo'ldi, ilmiy-ma'rifiy anjuman o'tkazildi. Talabalar, olimlar ishtirokida. Milliy universitetimizning olimlari O'zbekiston xalq shoiri Isroil Sayyid, Saidbek Hasanov professor. Boburshunos olimlar, keyin talabalarimiz Bobur g'azallaridan, ruboiylaridan o'qishdi,
deydi Nurboy Jabborov. Shuningdek, Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universitetida ham Zahiriddin Muhammad Boburning tavallud kuniga bag'ishlangan ilmiy-ma'rifiy anjuman o'tkazildi. Biroq O'zbekistondagi istirohat bog'larida va sayilgohlarda sevishganlar o'ziga xos bayramlarini nishonlayapti. Toshkentlik sovg'a salom do'konlaridan birida ishlayotgan Avazbekning aytishicha, bayram taftining so'ngani bilinmaydi.
Ajoyib bu odamlar kayfiyati, yoshlar chiroyli, qizlar, bolalar kafelarda o'tirishibdi, ko'chalarda ko'ryapmiz. Yengillar zakat qilishyapti. Bir-birini sevishyapti. Har xil narsa gul sovg'a qilishadi. Valentinka, suvenirlar, otkritkalar.
Hali endi albatta ko'chada bir bayramona nima bor? Masalan, bir shartlar osilganmi? Shunaqa bir nima bezalganmi? Yoki yo'qmi?
Yo'q, unaqa bayram emas-ku bu.
Sizdan bir narsa nima sotasizmi ularga? Haligi nima deydi sovg'alar?
Aha, krushka. Qilamiz rasmlari bilan yoki yozuvlari bilan krushkalar tayyorlaymiz.
Qanday olishyaptimi axir bugun?
Ha, olishyapti, yaxshi. Yuzdazor.
Deydi toshkentlik do'kondor Avazbek.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz shunday qilib 14-fevral kuni o'zbekistonliklar bir emas, qo'shaloq bayramni nishonladilar. Biri, demak, rasmiy jihatdan rag'batlantirilayotgan va turli rasmiy tantanalarga mavzu bo'layotgan Zahiriddin Muhammad Bobur tug'ilgan 529 yillik bayrami bo'lsa, ikkinchisi sevishganlar bayrami. Zotan 2012 yilda o'tgandagidan farqli, O'zbekistonda sevishganlar bayrami munosabati bilan tashkil etilayotgan tadbirlar bekor qilindi. Xususan, o'zbek yoshlarining sevimli xonandasi aytiladigan Rayhonning 14-fevral kuni Istiqlol saroyida bo'lib o'tishi rejalangan konserti ham boshqa kunga qoldirildi. Hozircha rasmiylar bunga izoh bermagan bo'lsalarda, ko'pchilik O'zbekistonda, demak, g'arbdan kelayotgan yot madaniyatlar ta'sirini asrash yo'lidagi harakat deya izohlashmoqda. Bu yilgi, demak, sevishganlar kunining rasman bayram qilinmayotganini. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz davom etadi va endi boshqa mavzularga ko'chadi. Jizzaxlik ikki yosh yigit, 23 yashar Dmitriy Nurullayev va 22 yoshli Aziz Yo'ldoshevlar viloyat milliy xavfsizlik xodimlari tomonidan O'zbekistonga xiyonat qilganlikda ayblanib, so'roqqa tutildilar. Bunga ularning Awareness Projects International dasturini tuzib, viloyat markazida maktab o'quvchilari uchun yozgi lager tashkil qilganlari va bu lagerda bolalarga inson huquqlari, AIDS va OTV, gender tenglik hamda iqlim o'zgarishiga oid mavzularda bir oylik mashg'ulotlar taqdim qilgani sabab bo'lgan. Dmitriy Nurullayevning Ozodlik muxbiri bilan suhbatda aytishicha, ikkala yosh yigit 2011-yilning dekabr oyi oxirida Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan Jizzax shahar ichki ishlar boshqarmasiga olib borilgan va u yerda bir necha soat so'roqqa tutilgan. Shundan so'ng ular yana o'zlari tahsil olayotgan Amerika Qo'shma Shtatlariga qaytib ketishga majbur bo'lishgan. Hamkasbim Barno Anvar Dmitriy Nurullayev bilan ana shu voqea yuzasidan suhbat qurdi.
2007-yilda nafaqa qilmoqchi bo'lganmiz, o'zimizni mamlakatimiz uchun, o'zimizni bolalarimiz uchun bir oy lager ochganmiz Jizzaxda. Bu Jizzaxda sentrda bolalarni kunduz paytida stikka qarshi ekologiya va odam huquqlari bo'yicha o'qitganmiz bir oy. O'zbekistonda masalan uchun mana bu pastaga o'barish, maktabdan 2 oyga bolalarni muammosini o'tkazdik. Va bu bolalarga qanaqa ta'sir qilishini ovqatlar, o'zingiz bilasiz, paxtada yaxshi ovqatlantirishmaydi.
O'sha bir oylik mashg'ulot davomida bolalar bilan shunaqa masalalar haqida gaplashgansizlar-a?
Keyin shu har yoz 3 yil bo'yicha biz lager qildik. Mana shu oxirgi marta yangi yil payti uyga borgandik va o'shanda bizani so'roq qilishdi.
Kim so'roq qildi?
SNB xodimlari. Lager haqimizda nimaga lager o'tganimiz va agar yana qilgan bo'lsak, bizga kelajakda nima bo'lishini.
Nima bo'lar ekan kelajakda?
Bilasizmi, aytish qiyin, o'zimga qo'rqib qolganmiz. Qamalishimizdi.
Endi bir sizlarga nisbatan tazyiq, bir ruhiy bosim, qiynoq bo'ldimi? Nega qo'rqib qoldik deyapsiz?
Yo'q, конечно, sizga misol uchun birov 17 yilga qamalasan degandan keyin.
Qanaqa modda bilan ayblashmoqchi bo'ldi?
Har xil gapirdi. Mana bu vatanni sotish moddasini bir marta aytishdi. U gapni misol uchun umuman tushunmadim, chunki men o'ylashimcha vatanga yaxshilik qilay turdim, bolalarni o'qitib. Bolalarimiz zaten sosyal her yili u lagerda intizorlik bilan kutishardi. Bizaga bor yo'g'i 36 ta 40 ta bolalar har yili, lekin 2-3 yil bizaga pashti 140 ta bola topshirardi, dokument topshirardi lagerga bo'lam bormoqchi bo'lganlarga.
Lagerni ochish g'oyasi qanday paydo bo'lgan sizda bo'lsa?
Bilasizmi, 2005-2006-2003 yillari mana bu Peace Corps O'zbekistonda bor paytida amerikaliklar shu lager qilishardi. Nimata so'radim, sizlarga shu maqsad nima deb. Ular shu bolaga ko'proq ta'lim bermoqchi bo'lishgan edi, chunki sapost davom etmoqchi bo'lgan edi bular ketgandan keyin.
Demak, maqsad faqat shu inson huquqlari, demak, mana shu masalalar bo'yicha bolalarga bilim berish edi.
Ha.
Endi mana sizga qo'yilayotgan ayblov, ya'ni vatanga qarshi xiyonat, masalan, yot g'oyalarni olib kelib, bolalarni orasida targ'ib qilish kabi ayblovlarga siz qanday qaraysiz? Mana shu ayblovlarni qanday qabul qilasiz? Ularda asos bormi yo'qmi?
Yo'q, albatta yo'q. Men umuman rozi emasman. Men misol uchun bizning lagerimiz ochiq edi, xohlagan ko'rish mumkin edi. Bizning lagerda ular juda ko'p narsalarga o'rganishdi, menimcha. Misol uchun har yili pashti boradik, shundan kun turib o'zimizni yaxshi ko'ramiz. Odamlarni, bolalarni har doim zaxs bilan borardik. Hatto kimdir samolyotdan tushib, yer o'pib, O'zbekistonni ko'p taraflarini yaxshi ko'raman, odamlarni yaxshi ko'raman. Iman hayronman, shu odamlar ishonmaydi, shu ikkita bola o'zi yaxshi, bolaga yaxshi kelganidan shunaqa ish qilganiga. Mana shu mantiqdan o'rganish kerak. Faqat o'zini deb, o'zini oilasini deb yashash kerak emas.
Dmitriy Nurullayev bilan suhbat edi. Eslatib o'taman, jizzaxlik 2 yosh yigit, 23 yashar Dmitriy Nurullayev hamda 22 yashar Aziz Yo'ldoshevlar Jizzaxda bolalarga inson haqlari, AIDS haqida ma'lumot berish, gender tenglik va iqlim o'zgarishiga oid mavzularda oylik mashg'ulot o'tkazganlari munosabati bilan Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan O'zbekistonga xiyonat qilganlikda ayblanib so'roqqa tutilgan bu yigitlar MXX bosimidan ko'p o'tmay o'zlari tahsil olayotgan Amerika Qo'shma Shtatlariga qaytib ketishgan. Demak, Ozodlik muxbiri bilan Dmitriy Nurulayev AQShdan turib telefon orqali suhbatlashdi. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Diqqatingizni qo'shni Tojikistondagi ayrim jarayonlarga buraman. Tojikistonda respublika ahamiyatiga molik masjid imomi Mulla Abdurahim ishdan olindi. Jamiyatda katta e'tibor qozongan bu imomning ishdan olinish sabablarini mamlakat rasmiylari hozircha izohlamadi. Din ulamosi esa imomlikdan olinishiga o'tgan yil oxirlarida Hoji Akbar To'rajonzoda bilan respublika muftisi o'rtasida vujudga kelgan mojaro sabab bo'lganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan Dushanbadan muxbirimiz Gulnora Ravshan.
2011 yil dekabr oyi oxirlarida Tojikiston muftisi Said Mukarram Abdulqodirzoda taniqli din peshvosi respublika bosh vazirining sobiq muavini Hoji Akbar To'rajonzodani jamiyatda shiya mazhabi g'oyalarini targ'ib qilayotganlikda ayblab bayonot tarqatgan edi. Muftiy janoblari respublika barcha masjid imomlaridan ana shu bayonotni namozxonlar huzurida o'qib eshittirishni talab qilgandi. Talabni bajarmaganlar esa To'rajonzoda tarafi o'rnida ko'rilib, imomlik vazifasidan chetlashtirila boshlandi. Tasdiqlangan ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan shu vaqt ichida respublika bo'ylab 20 ta imom ana shu sabablar bilan o'z vazifasidan chetlashtirilgan. Ana shunday imomlarning navbatdagisi Dushanbe shahridagi masjid imomi Mulla Abdurahim, ya'ni Rahim Nazarov bo'ldi.
Ammo vaqti ki bayonot در دستم دادم من پیشکی گفتم که این وقتی که حجت دلیل ندارم ایده خوندن
اوشا بیاناتنی قولمگه تاپشیرشگن کنی من اونو اوکماسلیگم نایتگندم چونکی اساسسز دلیلسز براونین حقیگه تهمت قلش منین طبیعتمگه توغری کلمیده بیاناتتا کلتیرلگن معلوماتلار اساسسز ایده
اثبات نداره اوخی گپ ایگه اثبات نداره برای من ایده خوندنم
دیده قزاقان مسجدنین سابق امام ملا عبدالرحیم Qozoqon masjidida norasmiy ma'lumotlarga ko'ra juma kunlari 8000, bayram arafalariga to'g'ri kelib qolgan juma namozlarida esa hatto 10000 gacha namozxon to'planardi. Bu masjidga muntazam qatnab turganlardan biri Tohir Ajikovning gaplariga ishonadigan bo'lsak, Mulla Abdurahimning amri ma'rufini tinglash uchun Qozoqon masjidiga respublikaning eng chekka tumanlaridan ham yuzlab namozxon kelib turadi. Mulla Abdurahim suhbat davomida o'tgan shanba kuni Tojikiston hukumatı qoshidagi din ishlari bo'yicha qo'mita mas'ullari bilan uchrashib, Qozoqon masjidiga islomdan yaxshi xabardor bo'lgan kishini imomlikka tayinlashni so'raganini bildirdi. Zero uning aytishicha, bu masjid o'tmishda kichik va namozxonlari ham kam bo'lgan bo'lsa, endilikda u respublika ahamiyatiga molik va namozxonlari eng ko'p masjiddir.
Bo'ram yaqqa serab ofisdagi voiz bo'shat mardima farokandan alkinat.
Shuni nazarga olgan holda shunday bir kishi tayinlansinki, namozxonlarni tarqatib yubormasin, deydi Mulla Abdurahim. Tojikiston din ishlari bo'yicha qo'mita raisi muavini Mavlon Muxtarov Ozodlikka bergan intervyusida Qozoqon masjidining imomi ishdan olingandan xabarsizligini aytdi. Men bundan xabarsizman. Boshqa tomondan qonun bo'yicha bir imomning ishdan olinishi uchun avval o'sha masjid namozxonlari hay'ati hamda o'sha tuman mahalliy hukumatı respublika muftisi nomiga maktub yozishi lozim. Maktub o'rganilib, uning xulosasi bizning idoramizga yuborilishi kerak. Biz shu kungacha bunday mazmunda xat olganimiz yo'q. Dedi qo'mita rasmiysi Muxtorov. Mavzu yuzasidan Qozoqon masjidi joylashgan Sino tumani hukumati Tojikiston Islom markazi ulamolar kengashi mas'ullariga ham qo'ng'iroq qildik. Ammo bu idoralar mas'ullari Mulla Abdurahim nima sababdan vazifasidan bo'shatilgani haqidagi savollarimizni oxirigacha eshitmay telefon go'shagini qo'yib qo'ydilar. Garchi Tojikiston rasmiylari o'zaro suhbatlarda respublikadagi ayrim masjidlarning imomlari diniy savodi bugungi kun talabiga javob bermayotgani sababli vazifasidan olinayotganini iddao qilsalarda, shu kunlarda respublika muftisi Said Mukarram Abdulqodirzoda bilan sudlashayotgan Hoji Akbar To'rajonzoda imomlar uning yonini olgani uchun masjidlardan chiqarib yuborilayotganini ta'kidlaydi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlikning Facebook'dagi do'stlari safiga siz ham qo'shiling. Zotan O'zbekistonda hozircha ochiq qolayotgan Facebook orqali Ozodlikdagi yangiliklarni muntazam kuzatib borishingiz mumkin bo'ladi. Bugungi muloqotimiz endi postsovet hududlardagi ayrim yangiliklar, aniqrog'i Rossiya matbuoti olamidagi yangilik bilan davom etadi. Rossiyadagi Эхо Москвы радиосы бош мухарриры радиостанция директорлар кеңешидан чыгарылмакта. Алексей Венедиктов башлык тахририят Россиядагы вакыйларны мустакыл ва халис тарзда яратып келеяткан кам сонлы ахбарат воситаларыдан бири хисапланады. Венедиктовнинг радиостанция директорлар кеңешидан четлетилиши Эхо Москвада амалдаги хукуматга нисбатан танқидий чыгышлар шахсан Владимир Путин жигига теккани билан изохланган. Tafsilotlar bilan hamkasbim Farruh Yusufiy.
Alexey Venedikov seshanba kuni ertalab tarqatgan bayonotida Gazprom Media EHA'ning 66% aksiyalarini nazorat qiladigan shirkat sifatida EHA direktorlar kengashining muddatidan avval iste'fo berishi va mustaqil direktorlarni almashtirishni talab qildi deya ma'lum qildi. O'z bayonotida EHA Moskva bosh muharriri bu qaror Rossiya bosh vaziri va prezidentlikka asosiy nomzod Vladimir Putinning ko'rsatmasi bilan qabul qilinganiga ishora qildi. Ma'lum bo'lishicha o'tgan yilning oxirida Gazprom Media EHA Moskva direktorlar kengashi yig'inini o'tkazib, uning muddatidan avval tarqatib yuborilishini talab qilgan. Lekin shu bilan birga Venediktov o'zining direktorlar kengashidan ketishi radiostansiya bosh muharriri lavozimidan iste'fo berishini anglatmasligini aytmoqda. Gazprom Media bosh muharrir iste'fosi to'g'risidagi masalani ko'targani yo'q deya xabar qildi jurnalist o'z Twitter sahifasida. EHA Moskva amaldagi hukumat va xususan Vladimir Putinni ochiq tanqid qilib kelayotgan axborot vositalaridan biridir. Hatto o'tgan oyda Putin Rossiya ommaviy axborot vositalari bosh muharrirlari bilan uchrashuvi chog'ida Venediktovga qarata siz ertadan kechgacha ustimga mag'zava ag'darish bilan bandsiz deya gina qildi va ko'p millionlik auditoriyaga ega EHA Moskva tahririyat siyosatini keskin tanqid qildi. Aynan Putinning tanqidlari EHA Moskvaning 66% ulushiga egalik qiladigan Gazprom shirkatining radiostansiya boshqaruvini almashtirish qaroriga sabab sifatida ko'rilmoqda. Rossiyada o'tgan yilning 4-dekabrda o'tkazilgan parlament saylovlaridan keyin va 4-martga belgilangan prezident saylovlaridan oldin mamlakat muxolifati 10 minglab odam ishtirokida norozilik namoyishlarini uyushtirib kelayotgani davlat rahbarligiga Vladimir Putinni qaytarishga urinayotgan Kremlni tashvishga solib qo'yganini aytmoqda kuzatuvchilar. Direktorlar kengashida mustaqil direktorlardan biri bo'lib ishlagan iqtisodchi Yevgeniy Yasin bu xabarni izohlar ekan, bugun prezidentlik saylovi oldidan hukumatning paytavasiga qurt tushib qolgan ko'rinadi, dedi.
Сейчас, видимо, складывается такая ситуация, когда
hozir aftidan mustaqil axborot vositalari davlat rahbariyatini cho'chitib qo'ygan bir vaziyat yuzaga kelgan ko'rinadi. Shu bois hokimiyat o'zi uchun ma'qul bo'lmagan vaziyatni oldindan bartaraf qilishga harakat qilmoqda, dedi Yasin. EHA Moskva rahbariyatidagi o'zgarishlar to'g'risidagi xabarlarni bosh vazir Vladimir Putinning matbuot kotibi ham e'tiborsiz qoldira olmadi. Dmitriy Peskov bu xususda izoh berar ekan, Gazprom media qarori Vladimir Putinga nisbatan tanqid bilan bog'liq bo'lishi mumkin emas, deya ta'kidladi. Lekin Venediktov seshanba kuni e'lon qilgan bayonotida Gazprom Media Rossiya Federatsiyasi oliy rahbariyatining radiostansiyaga nisbatan bildirgan tanqidlarini e'tiborsiz qoldira olmasligini tushunamiz, deyiladi. Yevgeniy Yasin EHA Moskvaga nisbatan bosimning kuchayotgani Putin Kremlga qaytgach Rossiyada ommaviy axborot vositalari ustidan nazorat kuchaytirilishi ehtimoli oshayotganidan dalolatdir, deydi.
Но раз так, значит, действительно, они ощущают те опасности.
Демакки улар 4-декабр сайлавлары натижалары билан боғлиқ хавфлар юзага келганини яхши ҳис қилишмоқда. Бу ҳавони буғиб қўйиш эҳтимоллари ошаётганига бир сигнал деб қабул қилиниши ва ҳамма бундан огоҳлантирилиши керак. Демак, бундай команда бўлган ва ортиқча ҳархаша бўлмаслиги учун улар Венедиктовдан қутулишга қарор қилишган, деди собиқ директорлар кенгаши аъзоси. Алексей Венедиктов директорлар кенгашидаги ўзгариш улушининг 34% jurnalistlariga tegishli bo'lgan radiostansiya siyosatida o'zgarishlar ro'y berishini anglatmasligini alohida qayd etdi. Chunki, dedi u, tahririyat siyosati uchun direktorlar kengashi emas, bosh muharrir javobgardir. Lekin AXA Moskva sobiq mustaqil direktorlaridan biri Yevgeniy Yasin bunday choraga borgan hokimiyatdan har baloni kutish mumkin dedi. Ozodlik bilan suhbatda.
Demak, Rossiyada davom etayotgan va kuchayib borayotgan siyosiy qarama-qarshilik davrida Echo Moskvy radiostansiyasi, xususan uning bosh muharriri Venediktov, o'sha Rossiyadagi Aksel Putinchi kuchlarga keng minbar berayotgan bir radiostansiya va muharrir edi. Aftidan bu Echo Moskvyning o'sha Venediktov davriga ham poyon yetayotgan ko'rinadi. Yaqindagina Pozdar chiqib televizorda Venediktovga yuqoridan buyruq berilgan, ya'niki mana shunday imkon berilgan, ruxsat berilgan, mana shunday Putinni tanqid qilish uchun va Putin muxoliflariga minbar berish uchun degan edi. Aftidan ko'z tegdi Venediktovga berilgan ruxsat qaytarib olinadiganga o'xshaydi. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning eng muhim yangiliklari mundarijasini yana bir bor yodingizga solaman. AQSh prezidenti Barak Obama mamlakatning 2013 yilga mo'ljallangan qariyb 4 trillion dollarlik byudjet loyihasini Kongressga taqdim etdi. Ayni paytda prezident Obama 14 fevral kuni Vashingtonda Xitoy vitse-prezidenti Si Jinpin bilan uchrashdi. Rossiyaning Echo Moskvy radiosi bosh muharriri radiostansiya direktorlar kengashidan chiqarilmoqda. Suriya qo'shinlari Homs va boshqa mintaqalarda prezident Bashar al-Asad rejimiga qarshi qurolli kurash olib borayotgan isyonchilarga qarshi hujumlarni davom ettirmoqda. Yaponiya shimol-sharqiy mintaqasida yana kuchli zilzila ro'y berdi. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Endi muloqotimiz xalqaro mavzuga ko'chadi. AQSh prezidenti Barak Obama 2013 yilgi davlat byudjeti loyihasini Kongressga taqdim etdi. Demak, Kongressga taqdim etilgan byudjet qariyb 4 trillion dollar qiymatiga ega. Mazkur hujjatda AQShda yangi ish o'rinlari yaratish, davlat tashkilotlari byudjetini qisqartirish, Yevrosiyo davlatlariga moliyaviy yordamlarni kamaytirish, ayni paytda AQShning O'zbekistonga yordamini 2 barobarga ko'paytirish nazarda tutilgan.
Washington yaqinida joylashgan Annandale shahridagi Shimoliy Virginia kolleji talabalari oldida chiqish qilgan Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama o'z rejasi mamlakat iqtisodiyotini to'g'ri yo'ldan rivojlantirishga qaratilganini ta'kidladi.
The main idea in the budget is this. At a time when our economy is growing and creating jobs at a faster clip.
Byudjetdan ko'zlangan asosiy maqsad iqtisodiyotimiz o'sayotgan va yangi ish o'rinlari yaratilayotgan bir paytda ushbu tiklanish jarayoni davom etishi uchun bor imkoniyatlarimizni ishga solishdan iborat. Yana bir vazifamiz byudjet kamomatini kamaytirishdan iborat. Agar Kongress byudjet loyihasini biz taklif qilgan qisqartirishlar bilan qabul qilsa, 2022 yilgacha byudjet kamomatini 4 trillion dollarga kamaytirishimiz mumkin, dedi AQSh prezidenti. Barak Obama taqdim qilgan hujjatda byudjet kamomadini kamaytirish badavlat amerikaliklarga soliqlar miqdorini oshirish va davlat tashkilotlari byudjetini qisqartirish hisobiga amalga oshirilishi nazarda tutilgan. Yangi byudjet loyihasida AQSh davlat departamenti hamda AQShning xalqaro taraqqiyot dasturi USAID byudjetini 1.6% oshirib, 2013 yilda bu ikki tashkilotga ajratilayotgan mablag'ni 51.6 milliard dollarga yetkazish mo'ljallangan. Shuningdek, hujjatda AQShning Yevropa va Yevrosiyo davlatlariga ko'rsatayotgan yordamini 18% qisqartirish taklif qilingan. Davlat departamenti buni mintaqaning qator davlatlarida bozor iqtisodiyoti va demokratiyaga o'tish jarayoni muvaffaqiyatli kechgani bilan izohladi. Barak Obama o'z nutqida ayrim sohalarga ajratilayotgan mablag'larning kamaytirilishi hammaga yoqmasligi mumkinligini tan oldi.
I'm proposing some difficult cuts that frankly I wouldn't normally make if they weren't absolutely necessary.
Ochig'ini aytsam, juda zarur bo'lmaganda ba'zi sohalar uchun mablag' qisqartirilishini taklif qilmagan bo'lardim. Mamlakatimizni yanada barqaror moliyaviy izga tushirish uchun qiyin qarorlar qabul qilishga majbur bo'layotganimiz haqiqat, dedi AQSh prezidenti. 2013 yilga mo'ljallangan AQSh davlat byudjeti loyihasida AQSh davlat departamenti tomonidan O'zbekistonga harbiy maqsadlar uchun 150 ming dollarlik moliyaviy yordamning ko'rsatilishi mo'ljallangan. Bu o'tgan yilgi taklifdan 50% ko'p. Afg'onistondagi xalqaro kuchlarga zaruriy yuklarni yetkazishda O'zbekiston muhim davlatga aylangani bois AQSh hukumati Toshkentga ko'rsatilayotgan yordamni ko'paytirishga qaror qilgani aytilmoqda. Byudjet loyihasida Ukrainaga 54 million dollarlik yordam berish ham rejalangan. Bu 2012 yilgi byudjetda belgilangandan 25 million dollarga kamroq bo'lsa ham, Ukraina Yevrosiyo mintaqasida AQShning eng ko'p yordamini olayotgan yagona davlat bo'lib qolmoqda. Hujjatda 2013 yilda Gruziyaga salkam 43 million dollarlik noharbiy yordam ko'rsatish nazarda tutilgan. Bu ham 2012 yilga nisbatan 25 million dollarga kam. Barak Obama taklif qilgan 2013 yilgi byudjet loyihasida Arab bahoridan so'ng Yaqin Sharq davlatlarida boshlangan islohotlar jarayonini qo'llab-quvvatlash uchun 800 million dollar mablag' ajratish ham nazarda tutilgan.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlikning erkin mikrofoniga bog'lanish uchun ajratilgan telefon raqamlarini muloqotlarimiz davomida yana eslatib boramiz. Hozir esa 14 fevral kuni Ozodlikka telefon qilgan ayrim o'zbekistonliklar fikrlariga quloq beramiz. Farg'onalik Rasuljon aka Ozodlik, Ozodlik orqali jamoatchilikka yetkazmoqchi bo'lgan yangiligini ko'z ko'rib quloq eshitmagan deyatadi. Men sovet zamonida oliy muhandislik institutini qizil diplom bilan tugatganman. U paytlarda domlalar bizdan imtihonlarni 5 ga topshirishni talab qilsa, a'lo o'qish rag'batlantirilsa, bugun mustaqil O'zbekistonda buning teskarisi bo'lmoqda. Davlat byudjetidan stipendiya oluvchilar sonini qisqartirish, ayniqsa yaxshi o'quvchilar uchun beriladigan imtiyozli stipendiyalar sonini kesish uchun bugun domlalar talabalarga zachotkangni 3 bilan yopasan degan talab qo'ymoqda ekan, deydi Rasuljon aka.
Ko'z ko'rib qol eshitmagan yangilik O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida. Meni farzandim Toshkent aloqa texnologiya universitetining Farg'ona filialida o'qiydi. Qishki imtihon hali semestrlar boshlanyapti. Bilasizmi qanaqa nima qilingan? Faqat 4 tagina to'r, bittagina 5 olish kerak ekan, qolgani 3 ga yopish kerak ekan qolgan studentlar.
Kim aytibdi bunaqa buyruqni?
Shunaqa buyruq universitet o'qituvchilari aytgan bizlarga. Endi mana shunaqa ekan dedi, dada dedi, biz dedi, faqat bitta 5 to'rtta to'r, qolgani 3 ga yopib yurish kerak ekan. Sababi stipendiyani 3 ga yopganlar 60 ming so'mga kam olar ekan. 103 ming unisi ekan, 163 ming to'r yopsa ekan. Biz ham o'qiganmiz, bizda faqat shu institutda 5 topshirishga harakat qilasan deb haligi guruh rahbarlar dekanlarimiz bizga talab qo'ygan edi, shu 5 ga yopishga harakat qilgan, 3 ga yopmagin deb. Bu yerda endi hozir faqat ana shu
teskarisi
bo'lyapti ekan. Agar shu sizlarning radalar orqali o'sha universitetda o'qituvchi professor nimalari eshitsa
Demak, Rasuljon aka, to'g'ri tushungan bo'lsam, domlalar studentlarga kirib ochishasiga men 5 qo'ymayman,
hatto
4ta ham 3tadan ko'p 4 qo'ymayman, deyaptimi?
4ta to'g'ri, bitta 5. Qolganiga xohlaydimi, xohlamaydimi, yaxshi o'qimaydimi, majbur 3 bo'lish kerak ekan. Guruhda shu bitta nimada 4ta to'r, bitta 5 bo'lish kerak ekan, qolgani 3 ga yopish kerak ekan.
Bitta bolaga qo'yar ekan bu 4ta 4 bitta 5.
Yo'q, bitta bola 5 ga yopish kerak ekan, 4ta bola 4 ga yopish kerak ekan, qolgani 3 ga yopish kerak ekan.
Endi tushundim. Demak, faqat bitta bola 5 bilan yopadi zachotkasini, 4ta bola 4 bilan yopadi, qolgan hamma 3 bilan yopish kerak.
Yopish kerak, majburiy.
Bu faqat shu institut doirasida bo'lyapti ekanmi yoki boshqa institutda?
Bilmadim, boshqalarni bilmadim endi. Endi meni farzandim faqat shu universitetda o'qiydi, shuni bilaman xolos.
Farg'onadan Rasuljon akaning erkin mikrofonga aytganlari edi. Bu axborotni o'rganib, keyingi dasturlarda bor tafsilotlari bilan sizga yetkazishga harakat qilamiz. 14 fevral kuni Ozodlikka bog'langan navbatdagi suhbatdoshimiz erkin mikrofonga tez-tez sim qoqib turadigan chiroqchilik 73 yashar o'zbek bobo bo'ldi. Sevishganlar o'z bayramini nishonlayotgan 14 fevral kuni bu bobo ularga ayrim maslahatlar berish istagini bildirdi.
Мен бүгін сөйлесіп тұрмыс құрушына ниет қылатын жастарға никахқа жол қоюы мүмкін болған хаталықтардың алды алушылары хақында өз мұнасабатымды білдірмекші едім. Сөйлескендер шахвани хисқа беріліп, хамила хасыл қылмасы керек. Хамила хасыл болуштың зиян тамарышындағы хамиланы алдырышқа тура келеді. Хамиланы алдырыш бу қатылық хисабланады. Қатын 13 әулеткеше салби зиррият хасыл қылар екен, бу у қатылды жазаласа, қазіргі бу заманауи қатылға қатылдың басшыларыға давлат маош төлейді. Врач тамарыда хамиланы алдырған вақытта хамиланың ата-енесі, оның баба-мамалары, шу хамиланы алдырышқа разылық берген барша қарындашлары қатыл хисабланады. Ондан ташқары, қатылдық хамиланы алдырған жарах, оның хамширасы, қатыл баяғы алдырылған хамиланы ахлатханаға тайлап келедіген фарлашам қатыл хисабланады екен. Шуның үшін қатылдықтың салби тамырларын кемейтіріш үшін şu hamile aldırtılıyken vereçler, onun cerrahı, hemşirası, hiç bunlama farraşı, hiç övgünesi bu sayem, bu kişi kişilerden kayırlanış gerek. Eğer şu kadınlıktan keyin gördüğün farzat, 13 evlat geçer, cüde katta zürriyetlerini taşıp kuladı.
Çırakçılık 73 yaşar Uzbek baba sevişkenlerini nikohgacha demak shahvoniy hislardan saqlanishga va buning ortidan katta gunohga botmaslikka da'vat qildi. Sevishganlar kuni bayrami munosabati bilan O'zbekiston va o'zbekistonliklar orasida bahs-u munozara tinmayotir. Ozodlik ham o'z internet saytida demak Zahiriddin Muhammad Bobur 529 yilligi O'zbekistonda sevishganlar kuni o'rnini bosdi. Siz nimani nishonlayapsiz degan savol bilan murojaat qildi o'z mushtariylariga. Demak, hozircha Bobur tavallud kunini nishonlayapman deganlar qariyb 18%ni, sevishganlar kunini bayram qilyapman deganlar 11%ni, ikkala sanani ham deganlar 7%ni, birortasini ham nishonlamayapman deguvchi mushtariylarimiz esa 64%ni tashkil etdi. Marhamat, bu so'rovimiz siz uchun ham ochiq. Buning uchun 3ta nuqta ozodlik.org sahifasiga yoxud voha.info, murob.info, botir.info aylanma yo'llar orqali ozodlik internet sahifasiga kiring. Yana mana shu sevishganlar bayrami va uning o'rniga Zahiriddin Muhammad Bobur tavallud kunining rasman bayram qilinishi mavzuiga qaytamiz. Ana shu mavzuda ozodlik demak bahs maydoni o'tkazgan va bu bahs hamon davom etayotgan edi. Bugungi bayram qo'shaloq bayram munosabati bilan bahs maydonining so'nggi sonini yana bir bor e'tiboringizga taqdim etamiz.
Assalomu alaykum, ozodlik to'qinlarida bas maydoni eshitirishi. Bugungi eshitirishimizning mavzusi O'zbekistonda har yili 14-fevralda nishonlanadigan sevishganlar kuni, ya'ni Valentin kuniga bag'ishlanadi. Shu paytgacha O'zbekistonda har yili estrada qo'shiqchisi Rayhon Istiqlol saroyida konsert berib kelgan, sevishganlar shu kuni bir-birini tabriklagan, bir-biriga gullar olib bergan, muzqaymoq olib bergan, sovg'alar qilgan, umuman bir bayram sifatida nishonlagan. Garchi O'zbekiston hukumati rasman buni hali taqiqlagan bo'lmasam, lekin Rayhonning konserti bu yil bekor qilindi va 14-fevral kuni Istiqlol saroyida shoir Zahiriddin Muhammad Boburning ijodiy kechasi o'tkaziladigan bo'ldi, ya'ni she'riyat kechasi. Endi mana shu mavzuda bahslashmoqchimiz, ya'ni O'zbekistonda shu sevishganlar kuni nishonlanishi kerakmi yoki kerak emasmi? Umuman o'zbeklar uchun shu kunning qanchalik ahamiyati bor? Biz bilan bahslashuvchilar, demak, O'zbekistondan Marg'ilondan Zikrillaxon hamda Buxorodan Buxoro qizi. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana birinchi savol sizlarga 40 sekund vaqt beramiz. Shunda asosiy fikrlaringizni juda mana shunga joylasangiz marhamat. Demak, O'zbekistonda sevishganlar kuni nishonlanishi kerakmi, kerak emasmi?
Rahmat. Sadrim aka, o'ylaymanki sevishganlar kuni nishonlanishi kerak. Ну, shart emas, lekin kim istasa bu kunni nishonlashi mumkin. Keyin sevishganlar kuni bu qandaydir bir diniy kun deb hisoblamayman. Bu nasroniylar va katolik cherkovlari tomonidan bu kun diniy bayram deb hisoblanmaydi. Bu bo'yicha 2005 yilda ham, 2006 yilgi chiqishlarda ham aynan shu cherkovlar rahbariyatlari ham bu kunda dinga hech qanday aloqasi yo'q deb aytilgan va bu kunda o'ylaymanki kim istasa nishonlanishi mumkin. Hech qaysi bir
Rahmat, rahmat Buxoro qizi. Zikrullaxon, siz nima deysiz?
Bu o'zbekka to'g'ri kelmaydi. Qiz bilan bola sevishib, aloqa ko'rishib, sovg'a berishib bir-biriga umuman to'g'ri kelmagan ish bu. Umuman to'g'ri kelmaydi, men qarshiman bu narsaga.
Rahmat Zikrullaxon. Demak, mana Buxoro qizi eshitdingiz, o'zbek qizlari, yigitlari bir-biri bilan sevishishi umuman to'g'ri kelmaydi ekan. Siz nima deysiz bu savolga javob? Marhamat, keyin savolingizni bemalol beravering.
Birinchidan Sadirdin aka, O'zbekistonda sevishib yurgan yoshlar juda ham ko'p va ayni paytda mana to'ylarda ham ko'ryapman. Asosan sevishib turmush qurishyapti. Ota-onalar topib qiz bir ota-onasi olib bergan qizga uylanadigan yigitlar hozirgi paytda juda ham kam, sanoqli qolgan. Va o'ylaymanki, bu balkim tabiiy holatdir, balkim bu aynan jamiyatning hozirgi ko'rinishidir. Lekin sevishib yurgan yoshlar bor. Bo'lib kelgan, o'sha 10-asr bo'lgan, 15-asrda ham bo'lgan va bo'lib qoladi bu narsa. Buni yo'q qilishda hech kim qo'lida emas.
Buxoro qiz, bu narsaning oqibatini bilasizmi siz?
Oqibati nima demoqchi?
Hali, xo'p, oqibati xo'p, qiz bola sevishdi. Bir 3 oydan keyin to'yda kelishildi, sevish yurishdi. O'sha oqibatida nimalar bo'lishini bilasizmi siz?
Bo'lishi mumkin. Siz oqibatini sevishib yurgan degan siz nima nazarda tutyapsiz? Sevishib yurgan degani zinoq emas-u. Qo'yish nima bu oqibati nima bilan
tutyapsiz? Mana qarang, siz yaxshi yuribsiz. Siz sevishib bir bola bilan yaxshi bo'lgan bo'lsangiz bo'lishingizda hayotda. Lekin u bilan to'ygacha bir munosabat faqat yaxshi munosabat bo'lgan bo'lishingiz mumkin. Lekin odam har xil-ku, har xil ishlar qilib qo'yadi. Boshqa ishlar bo'lishi mumkin. Ha, to'ygacha nafsini tiyib to'ydan keyin xohlagancha bir nima qilsa bo'lmaydimi? Shu sevishish shartmi? Shu sevishib to'ygacha qolib sevishish, o'ylab ko'ringchi.
Siz aytyapsiz sevishishni oqibatlarini bilasizmi deb. Xo'p, to'ygacha mana sevishib yurgan yoshlar sizningcha nima qilyapti hozir?
Xo'p, nafsini voqea gapirib beraymi yaqinda Farg'onada bo'lgan voqeani? Aytib beraymi? Bir bola bilan qiz xullas to'y belgilandi, u ota-onasi buni hali xullas ota-onasi ruxsat berdi, mana bir ko'rishtiringlar deb, yaxshi ko'rishtiringlar deb. Xullas ko'rishib yurishib o'tada 2 oylardan keyin to'yga qo'ygan hali qiz homilador bo'libdi. Hali bola tanolmayapti, yo'q mendan bas bu bola deyapti. Qiz aytadiki, yo'q men umuman bu bola bilan boshqa bilan ko'rishganim yo'q, faqat bu bilan. Nima qilgansa o'tada desa, har birlar aloqani ko'rishib gaplar yozib turadi. O'sha kun oqibati shu bo'ldimi endi? O'ylab ko'ring, mana endi hozir tezda to'y bo'lib ketdi, to'y yaxshi o'sha balo bo'lmadi, hech narsa bo'lmadi. To'yda tezda bo'lib ketdi, ota-onasi kelishdi, tez to'y qilib olishdi. Lekin agar bola qattiq suv olganda, yo'q, men bu bola mana kelib turib olganda, bola qiz bo'lib nima bo'ladi? Qiz nima ahvol tushar? O'zingiz ko'ringchi, sevish oqibatimi?
Endi siz bitta misol bilan bu narsani sevishish oqibati shumi deysiz, juda noto'g'ri deb hisoblayman. Meni uyimda kelinim o'tiribdi. Men aprel oyida mana xudo xohlasa jiyanli bo'laman. Shu kelinim bilan ukam 5 yil bir-biri bilan sevishib yurdi. Sevishib yurdi degan narsani bu bilan tushuntirish kerak emas. Zinoni hamma yoshlar ham hozir qilayotgani yo'q. Bu bilan lekin 5 barmog'imiz bir xil emas-ku, qo'limizga bitta qaraylik. Har xil yoshlar bor. Yoshlar tarbiyasiga ham bog'liq albatta bu narsa. Bu sevishib yuribdi degani borib bitta joyda o'pishib o'tiribdi, quchoqlashyapti degani emas. Ko'ngil degan narsa boshqacha bo'ladi. Ko'ngil bir-biriga yoqib, bir-biriga qarab yurgan bo'lishi mumkin. Nimasi buni gunoh? Tarbiyasiga ham bog'liq. Demak, o'sha bolani ota-onasi yaxshi tarbiya bermagan, qizni ota-onasi yaxshi tarbiya bermagan. Jamiyatga ham bog'liq-ku bu narsa.
Ha, jamiyatga bog'liq. Lekin ota-onasi tarbiya berib, haq qizini valentinligi deb qo'yib olsin. Biz ikkinchidan bugun bor chiqib qizim bola bilan o'ynab kelar degan o'sha ishni qilib kelarim borib, yosh bola kelib o'yladi. Ha, biz telefonlarni ko'ribdi, har xil narsalarni. Ha, u qizlarni ko'rib, kimini kiyib, bosasi kiyib yuribdi. Ha, har xil qilib qo'yishini o'ylamayapti shu valentinligini ko'rishadi o'sha kuni. Ota-onasi o'sha ruxsat berib oladi valentinlik kuni kelib, bor chiqib qizini deb yuborishi mumkin, to'g'rimi? Shu narsa olib kelar
valentinligini. Yaxshi, xo'p. sevishganlar kuni bo'lmadi deylik. Sevishganlar kuni bo'lmasin, mayli. Nima, bu sevishganlar kuni bo'lmagani bilan bunaqa zino holatlar kamayadi deb o'ylaysizmi jamiyatda? Hech qachon bu bilan kamaymaydi. Bo'lgan, bo'lib kelgan. Va buni aynan sevishganlar kuni bo'lmasa kerak, yoshlar sevishmasligi kerak bir-biri bilan degan narsa bilan bog'lash bu mutlaqo noto'g'ri va to'g'ri ma'noda deb o'ylayman.
Voy, men sevishmasin demayapman, men sevishmasin, sevishmay qo'yolsam, qizlar umaq, bu bilan ko'rishmadi demayapman. Ham muhabbat qilsin mayli. Payg'ambar aytganlar, u ayolni ko'rib olgin, u ayol uylanayotgan bo'lsa ko'rib olgin, qaragin, yuziga qara, yuziga qara, qomatiga qara, ko'rgin, uylangin deganlar. Lekin u bilan birga har kuni, yo uch kunda bir, to'rt kunda bir, sevishib, men bolamni yaxshi ko'raman deb qo'l berish, ko'rishib, qo'li umuman ushlash mumkin emas, ayolni bilasizmi? Qo'lingizga mumkin emas. Hozir yuziga qarab tikilib yaxshi qarash mumkin emas. Abilmada qarang, ko'rding, bo'ldi. Yoqdimi? Bo'ldi. Ali bilan haqiqiy muhabbat qilinglar. Muhabbat ham muhabbat qilish bor. Sinim. Muhabbat qilib.
Xo'p, xo'p, shunday ekan siz hozir o'zingiz aytib o'tiribsiz. Mana shunday fikrlarni bildiryapsiz. Demak, sevishganlar kunini nishonlash ham mumkin. Bunga nimaga salbiy chiqyapsiz va qarshi chiqyapsiz? O'zingiz aytyapsiz, pok muhabbat bo'lish kerak. Muhammad payg'ambarimiz ham aytgan, ko'rib bir-biringizlar bilan olinglar degan. Xo'p, tushuntiring fikringiz nimaga qarshi chiqyapsiz?
Yes, sevishganlar kuni borgan sari har kun bir yil bo'lar, yaxshisal ikal yil bo'lar, keyingi yil yana ikki sal ozgina otaveraq bo'ladi, keyin sabab urushga kirib qolgan ekan bu narsa. Bemalol ota onasi bemalol ruxsat beradi, boraver qizim, bizni Valentin kuni yerga tegadigan bola bilan bemalol nima qilib kelaveringiz, aylanib kelaveringiz, achiqib boqqa chiqsa, bitta kelib o'tirib, bunaqa qilib qo'yishi mumkin, qayerdan bilasiz uni? Qilib qo'ygandan keyin yana hali ahvol bo'ladimi?
Siz erkaklarimizni bunga judayam moyilroq deb hisoblaysiz. Siz hozir bu jihatda qizlarni emas, erkaklarni ayblayapsiz. Demak, bu erkakda o'sha o'ziga qandaydir uveren bo'lmagani va uni aynan mana shunaqa zino harakatlariga moyil bo'lgani sabab bo'lyapti bunday holat. Shu uchun siz sevishganlar kuniga qarshisiz, erkak bo'lgani uchun, shundaymi?
Qo'y, sinim, bu narsa asinga olib keladi baribir. Naqani bormi? Qiz tuyg'u bormi? Qiz kuchlimi? Aniq shunga olib keladi. Agar qiz bola, agar qiz bolam bir marta o'sha nima, agar bir tekin bir narsa qilib qo'ygan bo'lsa, agar sovuq, ko'zida sovuq qoladigan bo'lsa, qiz bola nima qilib tushadi? Agar ajratib qo'ygan, so'lash so'yga Valentina, Valentina birniga yoqmay qoldi, degan bo'lsa, qiz bola boshqa bola bilan kelishadigan bo'lsa, u bola baravar bilan yurgan Valentina desa, u qana qo'ysa, aniq o'ylab ko'ringchi.
Menimcha unaqa o'ylaydiganlar hozir juda ham kam qolgan. Farg'onada bilmadim-ku, lekin Buxoroda unaqa kam o'ylaydi.
Oy, sinim Buxoriy aziz, Buxoriyda yurtda turibsiz. Buxoriyda qana odamni bilib, siz bilib oling sinim. Buxoriy aziz insonni yuzib bilsiz. Buxoriy nihoyatda nima desa bo'ladi? Ilmli, nihoyatda bir taqvodor inson bo'lganlar. Bunda insonni yurtda turib bu gapni gapirmayman sinim.
Men fikr bildirishga haqliman. Men ko'rgan narsam aytaman. Siz Marg'ilonda o'tirib, Buxoroda yoshlar qanday hayot kechirayotganini, qanday sevishib yurganini siz bilasizmi? Men Buxoroda tug'ilib o'sganman va 30 yildan beri shu yerda yashayman. Demak, qandaydir fikr bildirishga haqliman. Meni bunday fikr bildirishga haqqing yo'q deyishga esa hech kim haqqi yo'q. Siz o'sha Marg'ilonda turib aytyapsiz. Xo'p, Marg'ilonda sevmaydigan yoshlar shunchalik ko'payib ketganmi? Sevishda nima gunoh tomoni bo'lsa, farzandlarimizga yaxshi tarbiya beraylik. Sevishmasin, mayli, 15 yoshda erga berib yuboraylik bo'lmasa, ko'cha-ko'yda buzilib ketmasligi uchun qizlarimiz. Shunday qilaylikmi? Bo'lmasa islomiy davlatda yashaylik biz. Agar shunchalik borayotgan bo'lsak.
Ha, islomiy davlat yaxshi tarbiya berish, yaxshi tarbiya berish. Buna qilib sevishib yur, Valentin kuni chiq chiq deb degan bilan bo'lmaydi sinim. Bo'lmaydi, buna qilib qilish Valentin kuni chiq, bor bilan aylanib sevishganlar bilish, yaxshi tarbiya kirmaydi bu. Ifoli qilib, ifoli bo'lsin qizim, yaxshi tarbiya olsin qizim, yaxshi inson tarbiya topsin, yaxshi bo'lib farzandlar ko'rsin degan tarbiyani berishga qilib bo'lay, avvalan bor sinim. Siz o'zingiz sevishib ruxsat bemalol ruxsat deb boryapsiz hozir, o'ylayapsiz gapingizni. Hamma ruxsat deb boryapsiz. Bemalol qiz bilan bolalar sevishib yuraversin, hatto bir ko'rishib yuraversin deyapsiz.
Istamasam jamiyat bir xil odamlarni fikridan iborat emas. Jamiyatda turli xil fikrlar bor. Deylik, men shunday fikrdaman, siz qarshisiz. Siz ham fikringizga o'zingiz fikringizga haqsiz. Men ham o'z fikrimga haqliman. Sizga o'xshagan insonlar mayli sevishmasan, bir-birini ota-onasini aytgani bilan uylansin. Mendaqlar esa sevib turmush qursin. Farqi yo'q buni. Hatto Malayziyada 2005-yilda Valentin kuni nishonlash, mana shu sevishganlar kuni nishonlash taqiq ostiga qo'yildi. Shunga qaramasdan Malayziyada, mana shu Malayziya davlatida musulmonlar ko'pchiligi bo'lgan davlatda ham musulmon yoshlari nishonlayapti. Buni tach tubi bilan qirqib tashlashgani yo'q. Taqiq bo'lgani bilan bu qolaveradi. Taqiq meva doim shirin bo'lgan va bo'lib keladi.
Siz Malayziyani qo'ying sizni. Siz o'zingiz yo'qsizmi? O'zbekistonda o'tirib turibsizmi? Ota-bobolar
O'zbekistonda turganim bilan O'zbekistondagi vaziyatni aytishimiz kerakmi yo yo'qmi?
Mana qarang, vaziyat deb bobo orasizlar sizga o'xshagan bu sevishga valentinga ruxsat beradiganlar hammasi o'zi rasvo qilib bo'lyapti seni o'zbekistonda hamma yoq o'zi pataq bo'lyapti ahvoli qarang o'zi ahvolni to'ylarni qarang bola yurib qizlar yurishini qarang sizga o'xshaganlar qilyapti shuni seni
rahmat. Xo'p, nima bo'pti menga o'xshaganlar qilsa? Biz demokratik davlatda yashaymiz. Xohlasam men shunday yuringman, xohlasam sevaman. Siz o'zingiz istaganingizni qilyapsiz. Lekin men sizga shuni qiling deb majburlayotganim yo'q-ku. Siz sevishing, siz sevishganlar kunida xotiningizga gul olib bering deyotganim, majburlayotganim yo'q-ku sizni.
Yo'q, qiz. Nima sizga o'xshaganlar 10 ta bo'lsa, ya'ni menga unga qiziqishlar 15 ta bo'ladi, qiziqishlar 20 ta bo'ladi. Borgan sari borgancha ko'payib ketaman qarasizmi? Valentinnikida xohs bemalol qilsa bo'laverar ekan deb. Tobora-tobora oxiri mana Valentinnikida anaqa qilib ishlar qilib olishdan bo'lib ketadi. Oxiri borib. Qilgan kishi o'ylab ko'ring, seni hamma to'g'ratish kerak. Voy, to'xtanglar, singidan o'ylanglar. Oldin ota-bobolarni, ayollarni o'ylanglar. Qanaqa bo'lsa bo'layotgan, qarantinda yurishgan ular. Hattoki mani yoshligimni bilmasin, mani birov ko'rsa birov ko'rsa mana yosh kelin deb alish haqorat qilmasin manga deb dukilari yurishgan qizlar haqida shuturizni polkada bo'lishgan o'zbekiston qizlari shunga o'xshab bilan bir ahvol qilyapti bular ahvoli chiqarib oldi ham yo'qdi ko'cha qizlarga qarasang kimni yosh yurgan qizlar unga qarasang bo'ynini ochib yurgan aynchani ochib yurgan tonini ochib tuqolsin kiygan qizlar bola qarasang yaxshi bo'layotganda ag'ni kiyinmaa sanga o'xshaganlari ey san musulmonmisan buxoroda yurib yashayapsan
musulmonmisan deb baqirmang qizishmang aka qizishmang manga unaqa qilib tanishish kerak emas biz demokratik davlatda yashayapmiz unaqa qilish kerak emas manga
iltimos demokratiya bunga aloqasi yo'q bu narsaga
hurmatli bahslashuvchilar iltimos hissiyotlaringizni tutingizlar jilovlab olinglar men endi hurmatli tinglovchilar ozodlik radiosida bahs qiziyapti demak valentin kuni yana sevishganlar kuni haqida buxoro qizi bilan zikrilloxon bahslashyapti man shuni eslatib o'tmoqchiman zikrilloxon mana muhabbat bu o'zi eski mavzu demak o'sha hazrat navoiy ham yozgan kecha kelgumdir debon salviy gulro kelmadi ko'zlarimga kecha tong otguncha uyqu kelmadi albatta bu xotin haqida yozgan yo'q yana bir go'zal sevgi muhabbat haqida yozgan yoki lutfi yozgan sensan sevarim xoh inon xoh inonma qondir jigarim xoh inon xoh inonma endi demak muhabbat bor narsa ekanku buning nimasi yomon
muhabbat bor aka muhabbat bor hammaga odam o'qishni gapirsalar muhabbat haqida maylimi o'sha qiz fikrini eshitaylik oldin
mayli buxoro qizi
muhabbat bor narsa albatta nima uni yo'qligi yo'q faqat muhabbatni bugungi kunda yoshlar qanday tushunadi deylik men ham qarshiman zinoga zino qilsin demayman chunki nikoh degan narsa bor u islom dinida ham bor katoliklarda ham bor mana shu to'ygacha ya'ni o'zlarini o'sha cherkovda nikoh qilmaguncha bu narsa zino hisoblanadi ularda ham lekin muhabbat bo'lgan taqdirda ham uni har xil ko'rinishlari bor u allohga muhabbat ham bor sufiylarda deymiz masalan sufizm yo'nalishida insonga bo'lgan muhabbat bor narsa muhabbat
marhamat zikrilloxon
muhabbat alisher navoiy qanday sevganlar hop alisher navoiy mashrab qanday sevgan mashrab sevgisini bunday muhabbat haqida she'rlarni o'qisangiz hammasi ollohga muhabbat alisher navoiy she'rlarini o'qisangiz hammasi ollohga muhabbat to'g'ri muhabbat bor narsa muhabbat masalan bir ayolga bilan muhabbat qilish sevishish haqiqatda bir ayolga bunday qarasangiz haqiqatda bir ichingizdan bir bo'ydali paytda bir anaqa nimadir bir tuyg'u ko'tariladi ayolga bo'lgan bir ishtiyoqingiz kuchayadi haligi ayol bilan bir yaqin bo'lgisi keladi lekin muhabbatni chiroyli qilish kerak singlim muhabbat qilib haligi uni quchoqlab o'pish emas oila qurishdan oldin nima o'sha muhabbat qilgan ayolingizga olloh uchun muhabbat qilyapman sanga san bilan oila qurmoqchiman olloh uchun farzand orttiraylik olloh uchun farzandni katta qilaylik shu muhabbatdan yashaylik deb bir umr tinch omon yashash kerak muhabbat muhabbati bor muhabbat ekan deb bir biri bilan ko'rishib valentin kuni ko'rishib chiqib olib ko'chaga chiqib olib qo'l ushlashib qo'liga gul berib turib yurish muhabbat kelmaydi bu bu noto'g'ri ish bu desam bo'laveradi noto'g'ri ish bo'lmaydi to'g'ri kelmaydi bu bizga ko'chada qizlarni ko'rib turib xafa bo'lib ketamanda shunaqa qilib yurish shartmi deb boraman muhabbat bu manacha bu zamonga to'g'ri kelmayapti hozir muhabbat degan narsa alisher navoiyni muhabbati ham mashrabni muhabbati ham boshqasini muhabbati ham to'g'ri kelmayapti bir zamonga to'g'ri kelmayapti bu shahvat narsalardan boshqa narsa emas sazim aka
shundaymi buxoro qizi bu hozirgi zamon muhabbati shahvoniy narsadan boshqa narsa emas deyapti opponentingiz
bu narsaga qo'shilmayman bu har bitta insonni o'ziga bog'liq deb o'ylayman shahvoniy muhabbat va boshqa xil muhabbat sevishganlar kunida o'tgan yili qashqadaryolik bir akaxon 35 yoshar akaxon o'z ayoliga aytib gul berdi ko'chada qanday bo'lyapti deganimda o'shanda aytgan edi sevishganlar kunida bayramona kayfiyat odamlarni qo'llarida gul, hamma xursand. Biz har kun xursand bo'la olmaymiz. Buni istaganimiz bilan, har kim muhabbat qilish mumkin degan tushuncha bilan yashaganimizda ham hech bir erkak har kun o'z ayoliga mehr muhabbatini ko'rsatmaydi. Chunki bu hayot, bu oila, bu turmush. Har kun etib gullar sovg'a qilmaydi. Bir og'iz shirin so'zini hatto yilda bir aytadigan erkaklarimiz bor atrofimizda. Nima bo'pti jamiyatda xo'p shunday bir kun shakllanib kelayotgan bo'lsa, demak odamlar qandaydir yaxshilikka intilyapti, yaxshi kunni nishonlagisi keladi. Buni nimasi yomon? Yoki 8-marta ham qabul qilmasligimiz mumkin. Ha, unda ayollarga mehr muhabbatni qaysi kun beramiz? Qaysi kun?
Rahmat. Hurmatli bahslashuvchilar, vaqtimiz ham yakunlanib boryapti. Demak, men sizlarga yana oxirida 30-40 sekunddan vaqt beraman. Demak, sizlar qaysi bir qarashda qoldilaringiz? Marhamat. Buxoro qizi.
Men o'zim fikrimda qolaman, chunki jamiyatda shu erkin fikrlilik mana shu bo'lavorar ekan. Buni taqiqlagani bilan, biron kunda e'lon qilgani bilan bu narsa o'zgarib qolmaydi. Nishonlagan odam nishonlayveradi. Nishonlamagan odam nishonlamay qolaveradi.
Yana siz aytmoqchisizki, yashasin muhabbat.
Yashasin muhabbat.
Zikrlaxon?
Men Valentin kuniga qarshiman. Ayniqsa bu yoshlarga qarshiman. Mayli, kattaroq oila qurganlar bemalol Valentinni qursin. Xuddi 8-marta o'xshatib, masalan, ayolini tabriklab, o'sha kuni sevgani uchun oila qurganlar faqat. Oila qurmaganlarga ruxsat yo'q. Bu narsa menga qarshiman, men qattiq qarshiman. Va o'zim taqlid qilaman bu.
Rahmat. Demak, hurmatli tinglovchilar, bas maydonni tingladingiz. Bunda O'zbekistonda har yili nishonlanadigan sevishganlar kuni haqida gap bordi. Demak, suhbatdoshlarimiz Marg'ilonlik Zikrillaxon hamda Buxorolik Buxoro qizi. Marhamat, xayrlashib olinglar endi.
Mayli, sog' bo'lasizlar. Rahmat, ikkingizga.
Salomat bo'ling.